Hea kuulaja, aastal 2020, 19. veebruaril on Jaan Kivit noorema 80. sünniaastapäev. Suurem osa oma lühikesest, 65 aasta pikkusest elust, üle 40 aasta pühendas ta Eesti Luterliku kiriku teenimisele, alustades Usuteaduse instituudi üliõpilasena, seejärel aseõpetaja, täisõigustega õpetajana ja viimaks kirikupeana. Paralleelselt vaimuliku ametiga täitis ta kirikus paljusid haldus- ja haridusjuhi ülesandeid assessorina, Usuteaduse instituudi kuraatori ja rektorina, ELK ajakirja tegevtoimetajana ja mitmetes muudes ülesannetes nii Eestis kui ka rahvusvahelistes kiriklikes organisatsioonides. Mina olen Tiit Pädam, ELK Stockholmi koguduse õpetaja ja peapiskop Jaan Kiviti pikaajaline kaastööline.
Pilk ajalukku.
Milline on inimisiksuse roll ja tähendus tema kaasajale? Mida tähendab meile üks inimene meie seast? Järgmise veerandtunni jooksul püüan ma neile küsimustele vastamiseks kirjeldada üht meie iseseisvusaja Eesti mitmekülgset kirikujuhti Jaan Kivitit läbi mitme prisma, kirikuõpetajana, peapiiskopina, teoloogina ning lihtsalt kaasteelisena. Jaan Kivit koguduse õpetajana. Minu esimene kohtumine õpetaja Jaan Kivitiga toimus Tallinnas 70. aastate teisel poolel, kui Jaan Kivit oligi Tallinna pühavaimu koguduse õpetaja. Usun, et meid viis kokku Jaani hea sõber, õpingu ja mõttekaaslane Toomas Paul. Ma olin selle ajal kunstiinstituudi arhitektuuri tudeng, kes oli leidnud Toomas Paulis ja tema sõprades nii nimetatud maasingu põhja kõrbend pajatäies endale mõttekaaslasi ning meie huvid, mõtteviis ja jutt klappisid. Me elasime peaaegu kõrval tänavates Nõmmel ja Jaan Kivit oli saanud endale auto ning vahetavahel sõitis ta meilt läbi ning me sõitsime koos linna, tema tööle ja mina kooli, aga tee peal oli meil alati millestki põnevast rääkida. Jaani lugemus ja tema arutluste sügavus jätsid mulle sügava mulje. See ei kahanenud aastatega, vaid pigem süvenes. Ta mõtles sügavalt ja kuuldavalt ja seetõttu kogunes tema ümber inimese, kes Tallinnas tolla ajal ei leidnud endale vaimulikku kodu mujal kui just pühavaimu kirikus. Väga paljud poliitiliselt ja rahvuslikult meelestatud inimesed olid tema koguduses tavakuulajateks, mõned ka kaasa teenijateks. Tema jutlustes ja hoiakus oli teatud reserveeritust, kuid kes tema kui õpetaja juurde tuli, leidis eest sooja ja hooliva inimese, kes omet ei lasknud oma otsuste tegemisel tunnetel määrata, vaid kujundas seejärel mõeldes oma seisukohad ja ütles neid väga selgelt ka välja. Tema mure oli oma koguduse noorte töö kiratsemine. Mitte kogu aeg ei käinud seal inimesi leeris. Paljud liitusid kogudustega. Pühapäevane jumalateenistus oli koguduse keskne sündmus ja see ei olnud tema arvates koguduse töö jaoks piisav. Töö laste ja noortega oli ju ametlikult keelatud, kuid Tallinna kesklinna koguduse õpetajana ta tundis, et vaja on enamat ja nii ta kutsus ka mind kaasa aitama. Ta ise valmistas igaks korraks ette ühe peatüki tõlkest Saksa täiskasvanute katekismusest ja seejärel arutlasime selle üle. Alguses ja lõpuls laulsime lauluraamatust mõne Jaan Kiviti valitud koraali. Tal oli ilus ja kandev lauluhääl ja ta võttis ise alati tooni üles. Peagi leidsime, et see noorte töövorm ei olnud noortele piisavalt atraktiivne. Heade asjaolude kokkusattumusel liitusid noortegruppiga tolleaegne Usuteaduse instituudi üliõpilane ja katlakütja Jüri Pärg, Gustav Kivirand, Anne Kull ja teised. Palju aastaid kogunes pühavaimu kirikus kolmapäeva õhtuti noortegrupp, kus arutleti täiskasvanute katekismus üle ning seejärel kuulati kaasaegsed sõnumiga rockmuusikad ja arutati kuuldu üle ja selle seostega kristlaste elu üle Nõukogude Liidus. See oli ainult üks näide ühest töölõigust, mille Jaan Kivit koguduse õpetajana lasi algatada. Aga just sellistest tuumikust kasvas välja see noorte seltskond, kes mõned aastad hiljem vabatahtlikena töötasid päeval ja öösel, et usuasjade nõukogu volinik Eesti NSV-ks ei saaks pühavaimu kirikut selle koguduselt ära võtta ja anda ühele teisele kogudusele. Ta ei loonud seda kogukonda ise, kuid ta tegi kõik selleks, et selline noorte kogukond tekiks tema koguduses ja sellel oleks võimalik leida hingamist koguduse keskel. Jan Kivit peapiiskopina. Jan Kivit valiti peapiiskopiks ootamatult. Me kõik olime kindlad, et valitakse 29. juunil 1994. aastal üks teine, väga väärikas kandidaat. Kivit lasi end üles seada, kuna ühelgi vaimulikul peale ametivande andmist ei ole õigust öelda, ma ei soovi, ma ei oska ja nii edasi. Ma mäletan, et kohtusime Jan Kivitiga just enne, kui ta kirikogule läks ja me mõlemad teadsime, et see on kaotatud lahing, kuid Jan ei olnud nõus loobuma. Ta ei alistunud. Soovisin talle konsistooriumi uksel, et Jumala tahe sünniks ka meie ja meie kiriku elus. Ja mõned tunnid hiljem ta helistas ja ütles lihtsalt, nüüd on siis asi otsustatud. Ma arvasin teadvat tulemust ja ütlesin, et mul on hea meel, et ta ikkagi oli nõus kandideerima. Ja siis sai Jaan aru, et ma ei teadnud veel sellest ettearvamatust tulemusest, et teine Jan Kivit ELK ajalos oli valitud peapiiskopiks. Kui ma püüaksin kirjeldada Jan Kivitit peapiiskopina, siis need omadussõnad oleksid haritus, otsustavus ja hea soovlikkus. Jan Kivit oli kasvanud üles peamiselt saksakeelse teoloogilise kirjanduse keskel. Ta valdas piibli algkeeltele lisaks ladina ja saksakeelt ning hiljem lisandusid soome ja inglise keel. Ta luges pidevalt ja mitte ainult ei lugenud, vaid ka tõlkis oma kaasvaimulikele nii kreeka kui saksa ja soome keeldest temale olulisi tekste. Kuid tema lugemus ei piirdunud ainult teoloogilise ja vagaduskirjandusega, vaid väga palju aega pühendas ta maailmakirjandusele ja muusikale. Lugedes nüüd tagantjärele tema jutlusi, mida ta hoolikalt oli ette valmistanud ja sageli ka oma sõpradele kaasvaimulikele saatnud, leiab sealt väga laias valikus sitaate ja eriti mõttekäike, mis näitavad, kui sügavale maailma kultuuripärandisse Jan Kivit tee oli leidnud. Ja ta ei hoidnud seda pelgalt endale, vaid püüdis seda olude kiuste jagada võimalikult paljude inimestega. Teoloogina oli Jan Kivit vaieldamatult mõjutatud saksa teoloogiast, kuid erilise koha tema teoloogilises mõtlemises sai Paul Tillich, kelle jutlusi ja ka artikleid ta eesti keelde vahendas ning keda ta sageli ka oma jutlustes ja artiklites kasutas. Mõneti hiljem lisandus tema teoloogilisse spektrisse soome teoloogia, austus selle sügavalt kristliku mõtte ja vagadust kultuuri vastu ei kadunud Jan Kiviti mõttemaailmast enam kunagi. Seda täiendasid isiklikud kontaktid soome kõigi tõsisemate teoloogidega. Teisalt tunnistus selleks oli kas Helsingi ülikooli audoktorikraad, mis talle omistati 1997. aastal, mille üle ta siiralt rõõmustas ja mille tähendust ta südames hindas. Jan Kivit oikumeenikuna. Peapiiskopina ja teoloogina oli Jan Kivit harjunud liikuma erinevate mõtteviiside ja maailmade vahel. Ta sai esimese rahvusvahelise kogemuse, olles Praha kristliku rahukonverentsi noortekomissioni liige 1964-65. See kogemus rahvusvahelisest tööst ja välisvisiitidest ja Jan Kivitile aastakümneteks kainsaks. Taas sai ta Nõukogude Liidust väljasõidu loa alles paarkümmend aastat hiljem. Oma teoloogilistes arusaamades suutis Kivit ühendada esmapilgul kahte teine teisega ühildamatut oikumeenilist liikumist kaasaegses Euroopas. Ta oli aastatel 1994-2001 Euroopa protestantlikke kirikuid ühendava Leuenbergi Concordia täitekomitee üks presidentidest ja samal ajal ka veendunud Suurbritannia anglikaanide ja Põhja- ning Baltimaade lutellasi ühendava Porvo osaduskonna juhtviigruure. Lisanduvad veel töö Luteliku maailmaliidu oikumeenia arusaamade arendamisel peassamblee paljukordse delegaadina. Eriliselt oluliseks pidas Jan Kivit teoloogilist ja kirikliku ühtsust teiste Baltimaade ning Vene Föderatsioonis tegutsevate luterlike kirikutega. Ta mitte ainult ei külastanud neid regulaarselt, vaid korraldas ka kohtumisi ja teoloogilisi läbirääkimisi nende kirikutega eklesioloogilise ühtsuse arendamiseks ja kirikliku osaduse süvendamiseks. Jan Kivit ühendas endas omamoodi saksa klassikalise protestantliku teoloogilise mõtlemise ja traditsiooni Skandinaavia, eelkõige Soome, luterliku kirikliku vagandusega. See ei olnud kaugeltki tavapärane mõtteviis, mis oleks luterlastele omane, kuid Jan Kiviti avatud ning samas sügavutimine mõtteviis võimaldasid tal seda, hoolimata vastuseisust nii traditsionalistide kui ka liberaalsete teoloogide ning kirikumeeste poolt. Ja viimaks kaasteelisena, Jan Kivit oli koos abikaasa Sirjega loonud kokku hoidva perekonna. Mul oli võimalus kõrvalt näha, kuidas isa hoolitsevalt hoidis kaksikuid tütreid, Kadri ja Mari ja pesamuna Annat. Suveti ning muudel vabadel aegadel oli perel palju ühiseid ettevõtmisi. Lisaks hoidis Jan Kivit ühendust ka oma õdede perekondadega. See oli talle oluline osa tema elust. Ta ei olnud valmis sellest loobuma ka oma suure töökoormuse pärast. Jan Kivit suri 31. augustil 2005. aastal Peterburis, olles läkitatud oma järeltulija peapiiskop Andres Põderi poolt lepitama omavahel meie kiriku missionist välja kasvanud Siberli luterliku kiriku ja Ingeri kirikuid ning Saksa juurtega luterliku Elkras kirikut Vene Föderatsioonis. Jan Kivit oli olnud vastutav nii Ingermajal tegutsevate koguduste eest ordineerinud Tallinnas Siberi luterliku kiriku vaimulike. Ta tundis probleeme ja hoiakuid, aga väga hästi ka inimesi, kellest sõltus sealsete kirikute elu ning käekäik. See jäi tema viimaseks missiooniks. Ta küsis mult, kas olen valmis temaga koos Peterburgi sõitma, kaasa aitama keerulistel läbirääkimistel ning ka Venema saksakeelse luterliku kiriku peapiiskop Georg Kretschmari 80. sünnipäeva puhul korraldatud oikumeenilisel konverentsil osalema. Meie teekond kujunes oodatust palju pikemaks ja Jan Kivit luges mulle nende 5-6 tunni jooksul piiril oodates ette saksa teoloogilistest ajakirjadest. Ta tõlkis mulle Vatikani seisukohti Indias tegutsenud katoliku preestrist, hingehoidjast ja kristlikust mõtlejast Antonio de Mellost. Jõudsime Peterburgi hilisõhtul. Läksime siiski veel tervitama meid oodanud peapiiskop Kretschmarit ja leppisime kokku, et järgmisel päeval räägime pikemalt. Hommikul otsustas peapiiskop emeritus Jan, et jätame auto hotelli juurde ja läheme konverentsile metrooga. Teel olles metroorongis vajus ta kokku ja suri minu kätte vahel. Üks rongis meie kõrval olnud meedik püüdis teda elustada tulutult. Peapiiskop Jan Kiviti tagasitee Eestisse õnnestus korraldada alles paar päeva hiljem õhtuhämaruses. Narva piiripunktis võttis teda Tarmo Kõutsi korraldamisel vastu leinavalves kaitseväe vahtkond. Peterburi tee ääres, kus meie kirikud oli lähistel, seisid inimesed pimedas süüdatud küünaldega, et avaldada viimast austust missioonilt saabunud kiriku eelmisele ülemkarjasele. Tallinna piiril olid öisest ajast hoolimata peapiiskop Andres Põder ja praost Jaan Tamsalu koos Jan Kiviti perekonnaga ning paljude kaaskristlastega süüdanud küünaldest maapinnale suure risti ja pidasid seal väljas öise mälestustalituse kirikumissioonil oma issande juurde kutsutud ülemkarjasele. Peapiiskop Jan Kivit noorema sünniaastapäeval meenutas teda LK Stockholmi kogudusõpetaja Tiit Pädam.
Pilk ajalukku.